Alexandr Dubček a Gustáv Husák ovlivnili jako vůdci komunistické strany velmi výrazně podobu místního reálného socialismu, jak komunistický režim sám sebe nazýval. V jejich mocenském střetu je pak personifikován konec reformního procesu Pražského jara a podoba následné 20leté normalizace.
Historie plus.
Přes všechny rozdíly měli tito dva muži něco společného. Následující archivní nahrávka pochází ze srpna 1964, a to ze slavnostního dekorování účastníků slovenského národního povstání. Jména vyznamenaných čte další silný hráč slovenské politiky Vasil Bilak.
Za aktivní účast v boji proti fašismu a pomoc v slovenskom národnom povstání Alexandrovi Dubčekovi. Gustavovi Husákovi.
Kdy se Alexandr Dubček a Gustáv Husák poprvé potkali a jak se měnil jejich vztah?
K prvnímu jejich osobnímu setkání došlo až poměrně pozdě, v roce 1963.
Hovoří historik Zdeněk Doskočil.
Bylo to v okamžiku, kdy probíhaly stranické rehabilitace. Kdy Husák byl konečně po 9letém věznění a následném 3letém živoření na okraji v pozici dělníka, úředníka v podniku pozemní stavby konečně částečně rehabilitován a bylo mu vráceno členství v KSČ. Na tom měl jistou zásluhu právě Alexandr Dubček, protože Dubček byl v letech 1962-63 členem takzvané Kolderovy komise pro rehabilitaci komunistických obětí politických procesů. Tato komise přešetřovala především relevanci procesu s Rudolfem Slánským a jeho společníky, tedy procesu s protistátním spikleneckým centrem, pokud použijeme oficiální název, a všech procesů, které s tímto velkým procesem souvisely a byly od něj odvozeny. Což se týkalo i procesu s takzvanými slovenskými buržoázními nacionalisty v čele s Gustavem Husákem. Dubček v této komisi se zasazoval o rehabilitaci slovenských buržoázních nacionalistů, což naráželo na značnou nelibost prezidenta Antonína Novotného, který těmto obviněním věřil, a návratu Gustava Husáka a dalších odsouzených z tohoto procesu do politického života se bál. Dubček potom, když tato rehabilitace do značné míry vynucená proběhla, tak právě Dubček byl tím, kdo Husákovi osobně vrátil stranickou legitimaci, nebo respektive osobně předával, ať jsme přesnější.
Alexandr Dubček popisuje ve své autobiografické knize Naděje umírá poslední první setkání s Husákem následovně.
Brzy potom, co jsem ve funkci vystřídal Bacílka, zařídil jsem Husákovi vhodnější zaměstnání v Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd v Bratislavě. Dostal přiděleno několik asistentů a sekretářský štáb a začal pracovat na historii slovenského národního povstání, jejíž nekompletní verze, napsaná ve spolupráci s Vilémem Prečanem, vyšla v roce 1964. V červenci 1963 jsem pozval Husáka do své kanceláře, abychom prodiskutovali jeho postavení a úplnou rehabilitaci. Řekl jsem mu o zjištěních Kolderovy komise a o probíhajícím vyšetřování v Barnabitkách. Pozorně naslouchal a odpovídal otázkami a komentářem. Před tímto setkáním jsem ho osobně neznal. On však znal mého otce a určitě věděl, kdo jsem a kde stojím, takže jsme si nebyli cizí. Byl jsem si jist, že chápe, že mu chci pomoci, ale jak už jsem věděl od jiných, byl mimořádně chladný a necitlivý. Měl jsem pocit, že se mi nepodařilo navázat s ním lidský kontakt, s čímž jsem v jiných případech neměl problémy.
Situace na Slovensku v první polovině 60. let byla dosti složitá a v leccčems se lišila od tehdejší situace v českých zemích.
Dubček velice brzy se dostával do konfliktu s Novotným, kterému se nelíbilo, že vlastně ty rehabilitace na Slovensku byly takovým spouštěčem poměrně širokého slovenského národně emancipačního proudu, který reflektoval nerovnoprávné postavení Slovenska v republice a žádal změnu. Husák vzhledem ke své minulosti se k tomuto proudu přimkl. Novotný Dubčekovi vyčítal, že vlastně situaci na Slovensku nezvládá. A jedním z důvodů vlastně těch výčitek bylo, že vlastně nezvládá mít pod kontrolou Husáka a jeho aktivity. Dubček byl profesionální kariérní politik a svým způsobem mu vlastně Gustáv Husák ohrožoval jeho politickou kariéru. Navíc Husák se vlastně na začátku 50. let ocitá ve vězení a spolu s ním celá ta generace těch takzvaných slovenských národních komunistů. V situaci, kdy lidé jako Dubček o dekádu mladší teprve začínají v politice se prosazovat a stoupat v její hierarchii. Vlastně odstranění jedné garnitury umožnilo nástup druhé.
Dubček vnímal, podle svých pozdějších pamětí, Husákovu rehabilitaci ne zcela jednoznačně.
Vzpomínám si, že dost lidí, kteří k tomu měli důvod, mělo výhrady proti Husákovu znovu přijetí do strany. Argumentovali tím, že byl bez skrupulí a zůstal vypočítavým a pomoci toužícím nebezpečným člověkem. Slyšel jsem to od mnoha lidí, kteří znali Husáka v čase války, a od těch, kteří si ho pamatovali, když byl u moci po válce.
Co si vlastně Dubček a Husák mysleli jeden o druhém?
Husák vnímal Dubčeka jako nepříliš schopného politika, který vlastně zabírá místo jemu a dalším, kteří vzhledem ke své minulosti mají na něj nárok. No a Dubček vnímal do značné míry Husáka, nechci říct jako nežádoucí konkurenci, ale jako problematického člověka, který komplikuje jeho politické možnosti a dostává ho do konfliktních situací s pražským stranickým aparátem. Tahle ta situace vlastně vytvořila moment, že mezi Dubčekem a Husákem od počátku toho roku 63 panovaly vztahy vzájemné ostražitosti, jisté nedůvěry, kterou sice oba byli schopni v roce 68 vnějškově z jistých účelových důvodů překonat, ale které se nikdy nezbavily a to pochopitelně předurčilo další vývoj.
Součástí Husákovy rehabilitace měl být i návrat do vysoké politiky. Tento proces však, jak o tom píše Alexandr Dubček ve svých pamětech, nebyl vůbec jednoduchý. O Husákově složitém návratu do vysoké politiky hovoří historik Zdeněk Doskočil.
Husák se stal v dubnu 1968 místopředsedou nové vlády Oldřicha Černíka. Se souhlasem Dubčeka, který vyhověl tlaku, řekněme, pražského reformně komunistického prostředí, v němž měl Husák poměrně celou řadu stoupenců a i přátel, protože se pohyboval po roce 63 v prostředí českých a slovenských intelektuálů, zvláště historiků. Takže vznikla situace, kdy i vzhledem tomu, jak Husák vystupoval velmi proreformně tehdy na veřejnosti, vznikla situace, kdy bylo nadále neúnosné ho v podstatě ponechat zcela stranou politiky. Proto Dubček nakonec velmi neochotně souhlasil s tím, aby Husák byl jmenován místopředsedou vlády. Zároveň ale zabránil tomu, aby získal jakékoliv stranické funkce. No, protože i když se ty politické poměry v roce 68 značně uvolnily, tak pochopitelně i nadále existoval tady mocenský monopol komunistické strany a stranické orgány měly výraznou převahu nad orgány státními. Takže to, že Husák jaksi získal funkci ve vládě, byl do značné míry honor bez výrazného mocenského vlivu, kterého se Dubček obával a snažil se mu zabránit.
Husák později jaro 1968 popisoval ve svém referátu na zářijovém plénu UVKSČ v roce 1969 velmi kriticky. To však už bylo v době, která pražské jaro hodnotila jednoznačně negativně.
Vedení KSČ a především soudruh Dubček zanedbali v průběhu těchto mnohých jednání s bratrskými stranami základní povinnosti vyplývající z internacionálního učení a vztahů komunistické strany, ze spojeneckých svazků se Sovětským svazem a ostatními bratrskými zeměmi. Ale zanedbali se i základní povinnosti zodpovědného státníka, starat se o bezpečnost své země a pokojný život jejich národů.
Nedělá nic. Připojení na síť je prováděno přes zvláštní usměrňovač umístěným na spodku šasí. Do stisknutí tlačíka chod se nic nestane.
Jak se od sebe Husák a Dubček lišili politicky a osobnostně?
Poměrně výrazně. Přece jen Dubček byl, řekněme, citověji založený člověk, zatímco Husák byl velmi racionální, chladná, v jistých aspektech až, dalo by se říct, na vnějškový pohled velmi neemotivní, introvertní osobnost. Pokud jde o jejich politický rozměr, tak každý z nich se dostal do vrcholné politiky v jiné době. Dubčeka velmi výrazně ovlivnil jeho dětství a dospívání, které prožil v Sovětském svazu, a vlastně jeho příklon ke komunistické straně a k silnému citovému vztahu k Sovětskému svazu měl především tenhle ten rozměr. Husák se v politice pohyboval delší dobu, on v podstatě se dostává do politického života už ve 30. letech jako funkcionář studentského vysokoškolského hnutí a ten jeho příklon ke KSČ vycházel samozřejmě jednak z nedobré sociální situace jeho vlastní rodiny a jeho osobní, tak i potom vlastně z komplikované socioekonomické situace na Slovensku ve 20. a 30. letech, kterou Dubček například sám osobně neměl vůbec možnost poznat, protože v tu dobu žil v Sovětském svazu. Myslím si však, že ten Husákův příklon k komunistické straně měl mnohem ve větší míře takové ty racionální než ty emotivně senzuální momenty než u Dubčeka. A že Husák ve své podstatě byl spíš do jisté míry politickým praktikem, který samozřejmě sice přijal za své základní postuláty marxisticko-leninské ideologie, ale nějak hluboce ideologickým člověkem určitě nebyl.
Husák po vítězném mocenském střetu kritizoval Dubčekův způsob vedení strany. Jeho již jednou citovaný referát ze září 1969 je plný frází a aparátnického žargonu.
Kdyby předsednictvo UVKSČ, zejména rozhodující činitelé a osobně soudruh Dubček, byli v polednovém vývoji pevně vedli stranu na marxisticko-leninských zásadách, starali se o její vnitřní jednotu, dodržování demokratického centralismu, uplatňování vedoucí úlohy strany, opírali se o dělnickou třídu a pracující lid a vedli energický zápas s antisocialistickými a pravicovými silami, nebyl by narostl takový vnitrostranický a vnitropolitický zápas. Tak hluboká krizová situace, která ohrožovala jednotu a vedoucí úlohu KSČ, socialistickou moc dělnické třídy a pracujícího lidu, i naše spojenecké svazky se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy.
Dochovaly se nějaké texty nebo záznamy, co si jeden o druhém skutečně mysleli?
No, samozřejmě, že ano, ale většinou jsou to vlastně vyjádření ex post, do nich už se pochopitelně promítají i jaksi aktuálnější události. Pokud jde o Dubčeka, tak ten se o Husákovi nevyjadřoval příliš dobře ve svých pamětech. Ty ale vznikaly na začátku 90. let, takže pochopitelně tam už velkou roli hrál časový odstup. V případě Husáka se jeho názor na Dubčeka, pokud jde o jeho veřejné prezentování, pochopitelně proměňoval v souvislosti s politickou situací. Před srpnem 68 Dubčeka utilitárně vyzdvihuje, protože s Dubčekem vlastně spojuje svůj politický vzestup. No a pochopitelně po srpnu 68 s nastupující normalizací a vlastním mocenským zestupem, jak si se ten jeho názor na Dubčeka posouvá, nabírá na kritických a odsuzujících prvků. Samozřejmě, že i po roce 89 těch několika vlastně sporých vyjádření Husák se vyjadřoval o Dubčekovi kriticky, ale pochopitelně těžko mohli jinak.
Po sovětské okupaci v srpnu 1968 upevnil Gustáv Husák své mocenské postavení. Nejprve se stal prvním tajemníkem slovenských komunistů. Jeho projevy byly stále ostřejší a již koncem 68. roku bylo zjevné, že míří do nejvyšší stranické funkce. Dubček ve svých pamětech vzpomínal na projev v Nitře z 11. dubna 1969, kdy se Husák odhodlal zaútočit. Část tohoto projevu se v rozhlasovém archivu dochovala, byť podle dokumentace nebyla nahrávka odvysílána. Vybrali jsme klíčovou pasáž tohoto Husákova vystoupení.
Musíme kritizovat aj vedení. Vedení naší strany, vedení naší štátnej politiky. Já jsem hovoril, uvolnil se priestor pre tieto opozičné síly, antisocialistické síly, všelijaké síly spred februára, aj po februári, ktoré boli. Chyba našho vedenia bola v tom, že nedôsledne riešilo tieto problémy, že pripustilo antisocialistické i nepriateľské síly do verejného politického života a do verejného pôsobenia, že rôzne nezodpovedné elementy mali možnosť v miliónových nákladoch a v reláciách šíriť protistranické i v pravom slova smysle protištátne, vo smysle záujmov štátu, názory, balamutiť ľudí, oklamať čas mládeže i časti ľudí a tak ďalej. I tu je zodpovednosť nášho vedenia.
Na klíčovém dubnovém plénu UVKSČ v roce 1969 měl být Dubček nahrazen Husákem. Ve svých pamětech o tom píše.
Byl jsem samozřejmě velmi znepokojen při pomyšlení, že by měl Husák nastoupit na moje místo. Snažil jsem se blokovat jeho zvolení, jak jsem jen mohl. A na zasedání předsednictva 12. dubna jsem navrhl za svého nástupce Černíka. Černík však odmítl i jen uvažovat o této funkci. A tak zůstal Husák jediným kandidátem. V tom okamžiku jsem se rozhodl v Husákově přítomnosti otevřeně prohlásit, proč jsem proti jeho nástupnictví. Řekl jsem, že jsem si už déle než jiní všímal jeho vážných charakterových chyb a bezohlednosti. Plně se projevily už bezprostředně v poválečných letech. Nedávné týdny ukázaly, řekl jsem, že Husák se příliš nezměnil, navzdory svým trpkým zkušenostem se stalinským režimem. Projevil jsem obavu, že lehce zanechá všeho, co se nám podařilo obhájit v Moskvě v srpnu 1968, ba i těch omezených reforem, které ještě obhajujeme.
Dubčekův manévr nevyšel a Husák se stal prvním tajemníkem komunistické strany Československa. Dubček sám pak byl přes funkce předsedy federálního shromáždění a velvyslance v Turecku donucen politickou sféru opustit. Dubčekovi často bývá vyčítána taková naivita, v podstatě až nepochopitelná k tomu, jak vysoko se dostal, a naproti tomu Husák je často zase obviňován až z jisté psychopatičnosti, která mu vlastně paradoxně pomohla přežít jak ty výslechy, tak potom to věznění.
Já bych nesouhlasil ani s jedním z těchto momentů. Kdyby byl Dubček tak naivní, jak se mu občas jaksi předhazuje, jistě by se nedokázal v těch stranických strukturách dostat tak daleko a tak vysoko, jak se dostal. Musíme si uvědomit, že vlastně Dubček se ve stranických strukturách a v jejich různých hierarchických úrovních pohybuje kontinuálně 20 let, nebo přes 20 let. Naivní člověk by jistě nedokázal takovou dobu v těchto strukturách se udržet a uspět, protože Dubček samozřejmě byl člověk, který velmi dobře znal praktický rozměr fungování politiky v komunistickém režimu. Měl však to štěstí, že v době, kdy se prováděly ty nejhorší represe, tedy v první polovině 50. let, jeho politická kariéra teprve začínala a on se nestačil ušpinit, tak jako se ušpinili mnozí jiní. Nicméně, jak si Dubček měl v sobě určitý etický mravní rozměr a velmi dobrý a srdečný vztah k lidem, pokud to vezmeme v takové té obecné globální rovině. Určité jeho osobní nastavení nebo osobní vlastnosti jak si zabránili tomu, aby se stal, řekněme, funkcionářem zcela jednozměrně upřednostňující svoji politickou kariéru a nemající žádné skrupule. Takový Dubček nebyl, což řekněme z jistého úhlu pohledu, z pohledu třeba i lidí, kteří tyto skrupule neměli, mohlo vyvolávat dojem, že vlastně Dubček je poněkud naivní člověk, ale to je poněkud zavádějící charakteristika. A pokud jde o Husáka, Husák nesporně byl velmi cílevědomý, houževnatý a myslím si, že v jistém smyslu i tvrdý člověk. Ale myslím si, že právě ty vlastnosti v kombinaci s velmi silným individualismem a tahem na branku mu právě umožnili to vězení přežít.
V projevu z 5. července 1970 Husák vysvětluje, proč byl Alexandr Dubček vyloučen ze strany.
Okolo posledného zasadnutia ústredného výboru najväčší šum robia okolo okrajovej otázky na tomto zasadnutí, okolo vylúčenia Alexandra Dubčeka z radou členov komunistickej strany Československa. Prečo bol Alexander Dubček vylúčený z radou našej strany? Adam, to netreba opakovať, všetci to vieme. Ale keď už teda túto otázku nastolujú, prečo by sme sa k nej nevrátili? Vylúčený z radou našej strany bol za to, že za pomerne krátke obdobie, kde stál v čele strany, priviedol našu stranu k takému rozkladu, aký nepoznala od roku 45. roku. Priviedol našu spoločnosť, spoločenské organizácie, odbory, mládež do takého stupňa rozkladu. Priviedol naše hospodárstvo do takej inflačnej vlny, do takej dezorganizácie, že sme stáli na okraji hospodárskeho krachu a naše medzinárodné vzťahy roztrhali zväzky so Sovietským zväzom, s ostatnými spojeneckými štátmi a Československo stálo izolované na kraji všetkých rizík a všetkých nebezpečí. Je to málo na to, aby človek, ktorý je na tak vysokom mieste, niesol potom aj politickú zodpovednosť za svoje počínanie. Ak šofér na ceste urobí zavíni karambol, tak okrem iných vecí zoberú mu vodický list. Ak niekde predseda Národného výboru, hoci na akej malinkej dedinke, privedie obec do nešťastia, tak prirodzene, že ho vyženú z tejto funkcie. A najvyšší štátny činiteľ, ak privedie do nešťastia stranu, milióny pracujúceho ľudu a celý štát, máme sa mu klaňať, máme ho uctievať a nehnať ho k zodpovednosti.
Dubček strávil normalizaci v ústraní a do politického života se vrátil až po listopadu 1989, kdy vykonával funkci předsedy federálního shromáždění. Zemřel v roce 1992. Gustáv Husák se v roce 1975 stal ke své nejvyšší stranické funkci ještě československým prezidentem. Vedení strany byl zbaven v závěru roku 1987, kdy byl nahrazen Milošem Jakešem, na funkci prezidenta abdikoval v prosinci 1989. Zemřel v roce 1991. Poslechněme si na závěr ještě jednou historika Zdeňka Doskočila, který odpovídá na otázku, jak se od sebe lišily politické koncepce Dubčeka a Husáka.
Můžeme říct, že ani Dubček, ani Husák žádnou ucelenou politickou koncepci neměli. Dubčekův příklon k reformnímu komunismu byl do značné míry tak trochu instinktivní záležitostí. Budeme-li totiž sledovat Dubčekovo chování po roce 63, když se vlastně dostává do toho nejvyššího politického rangu, tak zjistíme, že on okolo toho 63. roku nijak zvlášť pro reformně nevystupuje. Teprve vlastně konfrontace s tím, jaké reálné možnosti jako první tajemník komunistické strany Slovenska má, to znamená možnosti poměrně dosti omezené ovlivňovat praktickou politiku, A tato pozice, kdy je vlastně konfrontován s tím, že ta celostátní politika nevždy reflektuje slovenské potřeby, které on svou funkcí vlastně reprezentuje, tak tyto momenty Dubčeka postupně přesouvají na pole kritika novotnovského režimu. A jestliže něco kritizujete, musíte tu kritiku také podložit nějakými návrhy pozitivních změn. A toto Dubčeka postupně posouvá na ty reformně komunistické pozice. Ale ucelený programový koncept Dubček nereprezentuje ani ho nemá. Což si myslím, že je vůbec obecně problém celého pražského jara, že tady žádná ucelená reformní koncepce nebyla. A pokud jde o Husáka, tam je to problém, řekněme, obecnější. Husákova politická kariéra je velice dlouhá, trvala v podstatě skoro 60 let. Když ale budeme sledovat její pomyslné politické vrcholy, zjistíme, že jsou v letech 43-48 a potom v letech 68-69. Tedy v obdobích, které se vyznačovaly velmi turbulentním vývojem a velkou politickou dynamikou. Vyplývá z toho, když potom to budeme dále analyzovat, že Husák byl v podstatě politikem dynamického období, politikem politického zápasu, kdy bylo potřeba vytvářet pružné strategie, taktizovat, hledat spojence, manévrovat, přesvědčovat, vystupovat s razantními projevy, psát a tak dále. Ale v momentě, kdy vlastně máte ty politické mantinely vlastně jasně dané a fungujete v nějakých jasně vymezených parametrech, kdy vy musíte v jejich rámci realizovat nějaký politický koncept, tak se vlastně ukáže, že Husák není ten typ politika, který by vlastně za A takovýto koncept měl a za druhý, který by s ním uměl pracovat a v jeho mantinelech se pohybovat.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Dubček nebo Husák? Klíčový moment československého komunismu. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.